Бишкекте саат 22. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Майлы суу шаарында өз жанын өзү кыйган 7-нчи класстын окуучусунун сөөгү жерге берилди. Укук коргоочулар окуянын себебин рекетчилик менен байланыштырып жатышат.
Мамлекеттик органдар иши кылып аткан, бирден рекетчилик токтотпой аткан. Милициялар өзү начар жумуш кылгысы келбей, ата эмес болсо эң өлгөн бала өлдү деп анан кийин кыргызчылык күнүлө ушу менен анан калып атабыз.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Грецияга тарыхый иш сапарын баштады. 65 жылдан бери түрк мамлекетинин бир дагы башчысы коңшу өлкөгө барган эмес. Кыргызстанда Жогорку Кеңеште башкаруучу коалициядагы Бир Бол фракциясынын бир депутаты курулушу бүтөрөк түндүк түштү кошумча жолго мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин атын ыйгарууну сунуштап чыкты.
Анда эч керек Бишкек кош жолуна Аскар Акаевдин атын берели. Бакиевдин убагында ишке ашкан Торгант Бишкек жолу ага анда Бакиевдин атын берели деп баарын анда аттарын бөлүштүрүп берели ошондо. Бирок негизи эле жолго ат берүү бул салтта жок, наркта жок нерсе.
Ушул убакыт кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Москва АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таануу чечимин катуу сындап, бул катам жакынкы чыгыштагы кырдаалды оорлоштурду жана эл аралык коомчулуктун бөлүнүшүнө алып келди деп билдирди. Буга чейин АКШнын Германия, Британия, Сауда Арабиядан баштап Евро биримдикке чейинки өнөктөштөрү бул кадамды айыптап, эми региондогу тынчтык процесси кыйындайт деп билдиришкен. 6 декабрдагы жарыяны Израиль гана адилет деп кубаттады. Палестинанын президенти Махмуд Аббас АКШ эми тынчтык процессинде аратчы боло албас
белгиледи.
Биз четке кагуучу жана баш тартуучу бул чаралар тынчтыкка жетүү боюнча аракеттердин баарына атайлап тоскоолдук жаратат. АКШ тынчтык жараянда ал буга чейин аткарып келген көзөмөлдөөчүнүн ролунан кеткенин көргөзөт.
Хамас тобу бейшембиде Израилге каршы жаңы көтөрүлүшкө мусулмандарды 8 декабрда жапыр демонстрацияларды өткөрүүгө чакырды. Ал эми Иракта ислам мамлекети экстремист уюмуна каршы күрөшүп келаткан шиилердин кошууну Трамптын чечими Ирактагы америкалык күчтөргө сокку урууну мыйзамдаштырат деди. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш болсо Израиль менен Палестинанын тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн перспективасына коркунуч жараткан бир тараптуу чараларга каршы экенин билдирди. Орусиянын мурдагы экономика министри коррупцияга айыпталып жаткан Алексей Улюкаев бүгүн сотто акыркы сөзүн сүйлөдү. Күнөөсү жок экенин кайталаган Улюкаев ага каршы өтө ырайымсыз провокация жасалганын айтты. Сот процессин болсо цирк деп атады. Бирок мындай мүшкүл ар бириңердин башыңарга түшүшү мүмкүн деген экс-министр аны тарых актаарын кошумчалады. Улюкаев былтыр ноябрда Роснефть компаниясынын кеңсесинде кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча ал компания жетекчиси Игорь Сечинден Башнефти менчиктештирүү үчүн оң чечим чыгарууга акча талап кылган. Экс-министр аны кармоо Сечин жана атайын кызматтын чагымы болчу деп келатат. Сечин сотко көрсөтмө берүүгө чакырылганы менен бир да жолу барган эмес. Прокурор бүгүнкү жыйында Улюкаевдин күнөөсү толугу менен далилденгенин айтты жана 10 жылга колонияга кесүүнү 500 миллион рубль өндүрүүнү талап кылды. Адвокаттары болсо прокуратура анын күнөөсүн далилдеген фактыларды келтире алган жок деп актоону өтүнүштү. Өкүм 15 декабрда чыгарылмакчы. Кыргызстан премьер-министри Сапар Исаков 100 күндүк ишмердиги тууралуу журналисттер менен жолугушууда билдиргенине караганда Центера Gold компаниясынын жетекчиси Скот Пери кумтөрдүн 100% алууну сунуштаган, бирок мындай учурда Кыргызстан Центера Gold'ун курамынан чыгып кетиши керек болот.
Чечим кабыл алынат. Мен албетте эксперттерге тиешелүү тапшырманы бердим. Бирок ойлонуп көрөлчү. Кумтор кеңинин иштешине 8 жыл калды. 8 жыл калды. 8 жылдан кийин контор жабылат.
Ал эми коомдук ишмер Ишенбек Кадырбеков эгер Кыргызстан буга макул болсо Центаранын башка өлкөдөгү алтын кендерден тапкан кирешесинин куру калат деп эсептейт.
Азыр Центера көп алтын таап аткан жерлердин акционери болуп калды. Аяктан дивиденд алса, тапса ошого биз ийебиз. Азыр айтып атат, силер андан баш тарткыла, кумтор менен отуруп калгыла деп. Мындай сунушту четке кагыш керек биринчиден. А кумтор Gold компанияны жөн эле национализация кылып алып алыш керек.
Премьер Исаков ошондой эле өзү жетектеген өкмөт алгач болуп Кумторду экологиялык маселелерди чечүүгө маани бергенин айтып, Центра Голд менен экологиялык келишим түзүлгөнүн билдирди. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев соттолгон 2700 кишинин айыбын кечүү буйругуна кол койду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашууда маалыматтарга караганда мындай буйрук өлкө тарыхында биринчи жолу кабыл алынды жана Өзбекстан конституциясынын 25 жылдыгын утурулай кол коюлду. Документ боюнча абактардан түрдүү себептерден улам кылмышка барган жана күнөөсүн моюнга алган оңолуу жолуна түшкөн 950 көп киши бошотулат, кээ бирлеринин жазасы жумшартылат. Буйрукка тиешелүү материалдарды даярдоо тапшырмасын берип жатып, президент соттук практикада мүчүлүштүктөр көп экенин моюнга алган. Башкы прокурор жетектеген атайын комиссия жумушчу топтор соттолуп жазасын түрмөдө өтөп жаткан адамдардын жеке иштери менен таанышып чыгышкан. Австралиянын парламенти бир жыныстагы түгөйлөрдүн баш кошуусун легалдаштырууну колдоду. Эми расмий үйлөнүү деген түшүнүк эки кишинин союзу деп аталып, жынысы такталбайт.
It's an historic day for Australia today and
Бул Австралия үчүн тарыхый күн. Никелешүүдөгү теңдикке жетишкенибиз кеңири майрамдалат деп ойлоймун, деди Жашылдар партиясынын депутаты Жанет Райс. Мыйзам эмки январда күчүнө кирүүдө, биринчи үйлөнүү үлпөттөрү болсо 1 айдан кийин болмокчу. Бир жыныстагы түгөйлөрдүн укуктары эркек менен аялдан турган үй бүлөнүкүнөн айырмаланбайт, бирок диний уюмдар алардын баш кошуусун өткөрүүдөн баш тартышы мүмкүн. Ноябрда Австралия бийлиги өткөргөн сурамжылоого катышкан 13 миллион кишинин 62% бир жыныстагылардын расмий никесин мыйзамдаштырууну колдогон сурамжылоо юридикалык күчкө ээ эмес деп башынан эле эскертилген. Буга чейин Ирландия жана Словения бул маселени элдик референдумга алып чыгышкан. Бардыгы болуп эми андай баш кошууларга 25 өлкөдө уруксат берилет. Бишкек шаарында бир катар активисттер порнографиялык видео тарткан интернет сайттарга Кыргызстандын аймагында тыюу салууну талап кылып, маалымат жыйынын өткөрүштү. Бейшембиде активисттердин бири Жоомарт Теңизбаев азыр сексуалдык видео менен сүрөттөрдү тараткан интернет сайттар балдардын психологиясына зыян келтирүүдө деди. Буга чейин Кыргызстанда сексуалдык кызмат көрсөткөн интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Шаардык прокуратуранын доо арызын Бишкектин район аралык соту канааттандырып, натыйжада 7 сайтка бөгөт коюлган. Бирок кеңселери жана хостингтери чет өлкөлөрдө жайгашкан жүздөгөн порно сайттар миң түркүн жолдор менен Кыргызстанда азыр да ишин улантып келе жатышат. Өлкөдө интернет тараткан 40 провайдер бар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшигиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми. Аба ырайтуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында күн ачык болот экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-15 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу экен. Жалабат түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 11-13 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Майлысуу шаарында өз жанын өзү кыйган 7-нчи класстын окуучусунун сөөгү жерге берилди. Адам укугун коргоочулар окуянын себебин ирекетчилик менен байланыштырып, бала кандайдыр бир басымга калгандыктан суицидке барган болушу мүмкүн деп болжолдошууда. Бирок мектеп менен милиция мындай версияны четке кагып жатат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов дагы сураштырып көрдү.
Мектеп окуучусу Сүймөнкул Данияр уулунун жансыз денеси 6 декабрда эртең менен Майлысуу шаарындагы чоң атасынын үйүнүн жанында газдын түтүгүнө асынган абалда табылган. Өспүрүмдү жерге берип аза күтүп турган туугандары окуя тууралуу кеп кылууну ылайык көрбөй, кимдир бирөөнү каралоодон алыс экендиктерин билдиришти. Майлысуу шаарындагы номер 5 орто мектептин 8 классынын окуучусу Сүймөнкул 5 декабрда мектепке барып, баардык сабактарга катышкан, бирок сабактан чыккан соң үйүнө кайтып барган эмес. Мектеп директору Бурайма Бекназарова буларга токтолду.
Мен сразу апасынын номерин алып мен чыктым. Эмне себептен балаңардын үйдө жок жатпагандыгын мага билдирбедиңер десем, эжекке күн деле кеч келет эле үйгө, келип калат деген ойдо болдум да эч кимге айтпадым деди. Туугандардан издедиңер өзүңөр десек, менин колумда жаш балам бар, издей албадым деди. Атасы кайда эле десем, атасы отчетко кетти эле деди. Жакшы семьянын баласы. бала аябай сабактан калбаган, жакшы бала болчу, бирок орто окуган. Мен ошентип эрте менен келип, мен эметтегенде аны ата-энесидеги отуруп эме күтүп.
Ошентип бир түн дайынсыз жоголгон Сүймөнкулду эртеси күнү тууганы, эч ким жашабаган чоң атасынын үйүнөн жансыз абалда таап дароо милицияга кабарлаган. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Самара Кыдырова алдын ала иликтөөлөр жүргүзүлгөнүн жана азырынча окуяда аракетчиликтин белгилери аныкталбаганын билдирүүдө.
Мектеп арасында аракетчилик болгон деп айтышууда, бирок андай эмес. Ата-энеси соттук медициналык экспертизадан баш тартат, арыздоосу жок экендигин дагы билдирип жатышат да.
Окуяга кылым шамы укук коргоо кыймылынын жетекчиси Азиза Абдырасулова да көңүл буруп сураштырууларды жүргүзгөн. Ал Сүймөнкулдун өлүмүнө мектептеги чоң сыноо себеп болгон деген божомолго ыктап жатканын айтат.
5-чи мектептин жанында 5-чи училище бар. Электр лампой заводунун училищеси бар. Ал жерде ал 11-чи класс бүтүп келген балдар окушат да. Ошол училищенин балдары мектептин балдарына салып салат экен, а мектептин чоң класстын балдары кийинкилерге салып салат экен да. Бул ошондой бир кандай бир система болуп, схема болуп түзүлүп калган экен. Бир балага 700 сом экен да, салык бир айга. Ошондо күнүнө 23 сомдон алып барыш керек экен. А бул алып бара албай атыптыр. Анан кийин айласы куруп анан ушу телефонун сатамын деп айткандарын уккан экен. Бул болуп аткан мурунтан эле болуп айтылып жүргөн сөз экен да.
Майлуусуу шаарындагы номер 5-чи мектептин жанында электр лампа заводунун кесиптик техникалык окуу жайы жайгашкан. 754 окуучу билим алган номер 5-чи мектепте бир топ жыл мурда да окуучу өз жанын кыйган факты катталган. Бирок окуу жайдын директору Бурайма Бекназарова соңку окуяга аракетчилик себеп болушу мүмкүн деген божомолдорду четке кагууда.
Может, үйдө дагы анан апасынан сурадым, эмне себептен балаңарды мындай эмне болду эле, үйдө жаңжал болбоду эле десем, ал мынтип айтты. Кеч эрте менен деди, атасынын машинасынын бардачогунан 20 сомду алып кетип калыптыр деди. Атасы байкап калып, 20 сом эмне себептен алдың десе, бала айтыптыр, мен тетрак алдым эле деп. Эмне үчүн сурап албайсың? Мен кеч сени менен кечкурун келгенде сүйлөшөм деген экен. Ошондон коркуп бала үйгө барбаган.
Укук коргоочу Азиза Абдурасулова болсо, соңку жылдары балдар арасында суицид олуттуу көйгөйгө айланып баратканына токтолуп, анын чыныгы кесепеттерин аныктоого коомчулукта көңүл кош мамиле жасалып жатканын белгилейт. Ал балдардын ар бир жанын кыйган учурлар тийиштүү органдар тарабынан тыкыр иликтениши зарылды эсептейт.
Мамлекеттик органдар эмне иштеп аткан, бирден бир аракетчиликти токтотпой аткан. Прокуратура, милициялар өзлөрүн ачса жумуш кылгысы келбей, ата-энеси болсо өлгөн бала өлдү деп анан кийин ошо кыргызчылык күнү эле ошо менен анан кийин калып калып атабыз.
Былтыр Кыргызстанда балдар арасында 96 суицид катталган. 2015 жылы 102, 2016 жылы 106 бала өз жанын кыйган. Билим берүү жана илим министрлиги бул санды азайтыш үчүн ата-энелер жана окуучулар арасында түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүрүп жатканын билдирип келет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программа узулантабыз эми башка темалардан. Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев жаңы салынып жаткан түндүк түштүк кошумча жолуна мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин атын ыйгарууну сунуштап чыкты. Бул сунушка карата коомчулуктун алгачкы реакциясына кабарчыбыз Элнура Бейшенбек кызы кызыгып көргөн.
Депутат Кубанычбек Жумалиев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин атын жаңы курулуп жаткан түндүк түштүк жолуна ыйгарууну Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин соңку жыйынында сунуштады. Ал транспорт жана жолдор министрин азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун атын чыгаруу үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну баштоого көндүрүүгө үндөдү.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу биздин жаңы президентибизге ушул жол өтө керек. Кадырысын салып Кытай Республиканын президентине барып сөзсүз баштап жартысына жеткирип койсоңуз ошондо артыңыз калат деген ойду айтып түшүндүрүп берсеңиз анан ушуга байланыштуу бир сунуш берип алмашашыновдун атын коюш керек го жанагы альтернативный жолго.
Кубанычбек Жумалиевдин бул демилгесинин күнгөй тескейи тууралуу кеңири комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Анткени менен мындай сунушту колдогондор парламентте четтен табылат. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин мүчөсү Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Эргешев Алмазбек Атамбаевдин аты жолго ыйгарылышы керек деп эсептейт.
Улуубек Шаршеновичтин именно президент болуп турган убагындагы эң чоң проектлеринин бири болуп ошол түндүк түштүк жолу болуп атат. Жолдун атын бергениңизге мен каршы эмесмин, колдойт элем. Бүгүн бериш керек же эртең бериш керек деген жөнүндө ойлонбоппун мен. Адамдын аты коюла турган болсо татыктуу киши, ошол киши салдырды, ошол киши ушул проектин алып келди. Ар бир адам кылган ишине жараша сый көрүш керек. урмат көрүш керек.
Аталган комитеттин төрага орунбасары Өнүгү прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу болсо, курулуп бүтө элек жолго аты ыгаруу демилгесин сынгалды.
Алдан ашып кетип эсептейм, себеби Кубакы жолун мисалы ошол кезде өз эмгеги менен салган десем жаңылышпайбыз, Турдакын Субалиевдин деле эч жерге берилген жок. Негизи адамдын эмгеги баланыш керек, бирок эми жол бүтө элек жатып эме боло электе мал демилген кишине шашылышты. Адам өлгөн күтүп отурбай деле баласак жакшы негизичи. Эң биринчиден жол бүтсүн. Эл үзүрүн көргөндөн кийин анан колдоп кетсе туура. Анан эми азыр жол боюнча бул шашылыш деп ойлойм. Анан бул комитеттин оюн билгизбейт.
Коомдук саясий ишмер Эмилбек Каптагаев өлкөдө түндүк менен түштүктү бириктирген кошумча жолдун курулуп жатканын колдойт. Анын пикиринде ага ат берүүдөн мурун курулушун, кеткен чыгымды, баасын тыкыр текшерип чыгуу керек.
Жол курула баштагандан бери көп суроолор жаралып атат. Курулуп бүтпөй эле проект соңдолуп атат. Ичиндеги туннелдердин ордуна эстакада жана башка деп көп нерселер өзгөрүп кетип атат. Бүгүнкү күнгө чейин ошо жол канча каражатка турат, канча түйшүк менен келип атат деген так маалымат коомго айтыла элек. Бирок мурда айтылгандай ушу 700 миллион менен бүтпөйт, 2 миллиарддан ашып түшчүдөй болуп баргандай бир пикир жаралып атат. Жолду азыр мунун даңкын, даңазасын кимдин атын кое турганын талашпай, бул жолдун тагдырын чечиш керек. Кеткен каражатты тыкан тескеп чыгыш керек. Жолдун проект сметаларын тыкан тескеп чыгыш керек. Бүтүп элдин көңүлү толуп, көңүлү жай болуп, жол татакай иштей баштаганда анан сүйлөсөк болот, ой сонун болду депчи.
Эмилбек Каптагаев Алмазбек Атамбаевдин атын жолго ыйгаруунун мыйзамдык жол жобосуна да токтолду.
Кубанычбек Жумалиев депутаттын демилгесинде эч кандай мыйзамдык негиз жок. Анткени бизде мыйзам боюнча кимдир бирөөнүн атын түбөлүккө калтыруу же болбосо кандайдыр бир коктоголотко берүүдө ал кишинин көзү өткөндөн кийин 5 жылдай кийин каралат деп жазылып турат. Мына Баатырды макул берем деди, берди, ага макул болдук. Эми жок жерден бирөөнүн жеке керт башына жасабаган ишине, кылбаган эрдигине даңазалай беришти, менин оюмча эч кандай азыр кереги жок. Анда эч керек Бишкек Ош жолуна Аскар Акаевдин атын берели, Бакиевдин убагында ишке ашкан Торгарт Бишкек жолу, ага анда Бакиевдин атын берели деп баарын анда аттарын бөлүштүрүп берели ошону. Бирок негизи эле жолго ат берүү бул салт да жок, нарк да жок нерсе. Глейген даңгыр кара жолго бирөөнүн атын беребиз деген обу жоктук деп ойлойм мен.
Өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген Балыкчы Жалал абад жолун куруу 2014-жылы башталган. Жалпы узундугу 433 чакырымды түзөрү. Жалпысынан 800 миллион доллардан ашык каражат кетери жана курулуш 2018-жылы аяктары айтылган. Учурда жолдун курулушу белгиленген мөөнөттөн кыйла кечигип жатат жана баасы да кымбаттады. Кыргыз өкмөтү бул жолду куруу үчүн Кытайдын импорттук Эксимбанк банкынан 400 миллион доллар жеңилдетилген насыя алган. Быйыл Ислам өнүктүрүү банкынан дагы насыя алуу боюнча келишим түзүлгөн. Жолдун курулушунун кымбаттап кеткени боюнча парламентте дагы сөз болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Москва АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин баш каласы деп таануу чечимин катуусунда бул кадам жакынкы чыгышта кырдаалды, оорлоштуруу жана элдик коомчулуктун бөлүнүшүнө алып келди деп билдирди. Буга чейин АКШнын Германия, Британия, Сауд Арабиядан баштап Европа биримдикке чейин көнөктөштөрү бул кадамды айыптап, эми региондо тынчтык процесси кыйындайт деп дагы билдиришкен болчу. АКШ Иерусалимди Израилдин борбору катары таанырын АКШ президенти Трамп кечээ Ак Үйдөн жасаган атайын билдирүүсүндө жарыялаган. Сентера Голд компаниясы Кыргызстанга кумтөргенине 100% ээлик кылууну сунуштады. Бул тууралуу журналисттерге премьер-министр Сапар Исаков билдирди жана ал бул сунуш азыр иликтенип жаткандыгын дагы кошумчалады. Кызыл Кыядагы тамеки ферменттөөчү завод жана кайыңды кабель заводу сатка коюлат. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик мүлк фондунун директору Дүйшөнбек Зилалиев парламентте айтып чыкты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Грецияга тарыхый иш сапарын баштады. Акыркы 65 жылдан бери бир дагы түрк мамлекетинин башчысы НАТО боюнча өнөктөш бул коңшу өлкөгө бара элек болчу. Байкоштордун баамында бул сапар менен Эрдоган Европа биримдиги менен мамилесин оңдоону дагы көздөп жатат. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
Түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган 7 декабрда Грецияга тарыхый сапар менен барды. Ал өкмөт башчы Алексис Ципрас менен жолугушуп, башкала Афинанын чогортосундагы белгисиз аскердин эстелигине гүл чамбар койду. Эки күндүк сапардын алкагында Эрдоган Греция президенти Прокопис Павлопулос жана жума күнү Грециядагы мусулман коомунун өкүлдөрү менен да жолугушуусу күтүлүүдө. Түрк лидеринин келишин отурлай, грек өкмөтүнүн маалымат катчысы бул сапардын маанилүү экенин белгилеп, Афина сүйлөшүүлөр натыйжалуу болооруна үмүт артып жатканын айткан. Ошол эле учурда маалымат катчы Димитрис Цанакопулос Эге деңизинин жана Ава мейкиндиктин бөлүнүшүн жакшыртуу жөнүндө Эрдогандын чакырыктары аймактык талаштын жанданышына алып келеринен грек өкмөтү чочулай тургандыгын билдирди. Бир күн мурда Эрдоган гректердин Sky телеканалына курган маегинде Лозанна тынчтык келишими жаңылганууга муктаж экенин айткан. 1923 жылы кол коюлган бул Лозанна келишиминде башка маселелер менен бирге Эге деңизиндеги аралдарга болгон Грециянын укуктары да каралган. Эрдогандын бул билдирүүсүнө Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас дароо жооп кайтарып, бул Грециянын турумуна каршы келэрин Анадолу агенттигине курган маегинде билдирди. Мындай кайым айтышууларга карабастан, эки өлкөнүн лидерлери тарыхый сапардын алкагында чөлкөмдөгү байланыштар, энергетика, ишкерлик, Түркиянын Еврошаркетке кирүү маселеси, Эге деңизиндеги талаштуу жерлер тууралуу талкуулашары күтүлүүдө. Ал эми айрым эксперттер бул сапар менен Эрдоган Евробиримдик менен ачарлап кеткен алаканы жакшыртууну көздөдү дешет. Алардын бири грециялык эксперт Пантеон университетинин кызматкери Константинос Филис.
Бул түрк президентинин Евробиримдик менен алаканы жакшыртууга жасалган аракети деп ойлойм. Анткени түрк экономикасы европалык капиталдан көз каранды. Эрдоган АКШ менен алакалардын салкындашынан улам батыштагы эки фронт менен тең тиреше албай турганына көзү жеткендей көрүнөт.
Түркиянын Евробиримдик менен алакасы 2016 жылы Анкарада болгон бийликти төңкөрүү аракетинен кийин начарлап кеткен. Бул окуядан соң Эрдогандын 10,000 деген адамдарды камоо чечимин шаркеттин айрым лидерлери кескин сынга алышкан. Афинадагы сүйлөшүүлөрдө качкындар кризисине да көңүл бурулары күтүлүүдө. Жакынкы чыгыштан Евробиримдик өлкөлөрүнө агылган качкындар Эге деңизиндеги грек аралдары аркылуу Европага өтүшөт.
Менимче Греция бул маселени көтөрөт. Анткени Евробиримдик Түркия билдирүүсү эки тараптан тең ишке ашууда. 2017 жылдын сентябрь айынан бери качкындардын саны кайра өтө көп болбосо да өсө баштаганы байкалууда. Бул грек аралдарындагы кырдаалды дагы кыйындатышы мүмкүн.
Дейт Пантеон университетинин кызматкери Константинос Филис. Эрдоган андан тышкары былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин Грецияга качкан 8 жоокердин маселесин да көтөрүшү ыктымал. 2016 жылкы бийликти төңкөрүү аракетинен кийин 8 офицер тик учак менен Грецияга кире качышып, башпаник сурашкан. Түркия аскерлерди төңкөрүш аракетине катыштыгы бар жана мекенине чыккынчылык кылды деген жүйө менен грек бийлигинен аларды өткөрүп берүүнү талап кылып келет. Ал эми Афинадагы жогорку сот болсо, аларды мекенине кайтаруудан баш тарткан. Греция менен Түркия алакалары ондогон жылдардан бери Эге деңизиндеги талаштуу аймактар боюнча чыңалган бойдон калып келет. Эки өлкө кээ бир учурларда согуштун кырына чейин барган учурлар болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. СМК баяныбыз Түркиядан түркиялык Ирфан Гүрдал кыргызча такыр билбегени менен кыргыз ырларын комуздун коштоосунда мыкты ырдаганы түркиялыктардын бири. Азыр назарыңызда Стамбулду шаарында кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын радио баяны.
Күгүм калган, ар шакта алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганды.
Ирфан Гүрдалдын комуздун коштоосун ырдаган ырын социалдык тармактар аркылуу угуп көргөн кыргызстандыктар катуу машырланып, мактоо сөздөрүн аябай жазып турушат. Кыргыз тилин жакшы түшүнө бербеген Ирфан билдирүүлөрдүн баарына жооп бергенге аракет кылат.
Çok fazla oldu Facebook'ta.
Facebook'tan kırgızlar köp jılуу сөздөрдү жазышты. Ондогон кишилер менен дос болдум. Эң негизгиси концерттин видеосу Кыргызстанда көп кызыгуу жаратканы мени кубандырды.
Ирфан Гүрдал Элмирбек Маналиевдин Булбулум аттуу ырын алгач укканда эле жактырып, аны үйрөнүүгө аябай аракет кылган. Алырды ийинде жеткир аткарган маркум ырчы Элмир Агайып кызына кайрылганда ал жан дири менен берилип өзү үйрөткөн экен.
Булбулуму да интернетте onu söyledi.
Булбулум ырын интернеттен Элмира Кайып кызынын аткаруусунда угуп калдым. Мен аны менен мурунтан тааныш элем. Мага үйрөтчү, мен ырдайын деп жазсам дароо макул болду. Элмира мага көрсөтмөлөрдү берип үйрөттү. Мен бизде бир концертте ырдап ага видеосун көрсөттүм. Абдан сүйүнгөн. Бирок акыркы катарымдагы булбулумду көрбөй кетти.
Ирфан Гүрдал Түркиянын маданият министрлигинин түрк тилдүү элдердин маданиятын изилдеген бөлүмдү жетектейт. Кызматына жараша ар кайсы мамлекеттерге барып, маданий кызматташтыкты арттырууга дилгер. Алардын ичинде Кыргызстанга баруу Ирфан үчүн зор салтанат. Кыргыз маданияты менен салтуу музыкасын устаттардан үйрөнүүгө шарт түзүлөт. Анткени Ирфан өз ойногон музыкалык аспаптардын баарын өзүнүн устаканасында жасоого ашыгат. Кыргызстанга барган сапарынан кийин азыр кол ойнотуп жаткан кыргыз комузунда өзү ушул устаканада жасап алган. Эми кыргыз комузуна окшошуп кеткен казак домбрасын чаап жатыптыр.
Караштырыйорум, мен яклашык 30 жылдыр.
Мен 30 жылдан бери түрк дүйнөсүнүн маданиятын изилдеп келем. Бир канча макалаларым, изилдөөлөрүм бар. Анан албетте өтө кызыкканымдан музыкалык аспаптарды жасаганды да үйрөнүп алдым. Мурун Түркияда бул аспаптарга кызыккандар аз болчу. Азыр сурагандар көп. Ошон үчүн азыр мага атайын өтүрүш менен кайрылгандар көп. Алардын суранычы менен жасап берем.
Ирфан Гүрдалдын музыкадан тышкары жаатууга кызыккан шыгы бар. Ошон үчүн Түркияда жаатуу боюнча мелдештерди уюштурат. Мындай ишкылоозу Кыргызстанда өткөн көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарына катышууга шарт түзгөн.
Сонун жылдарда мүтүш
акыркы жылдары Түркияда жаатууга кызыккан спортчулар өтө көбөйдү. Жүздөгөн жаштар федерацияга келип машыгып жатышат. Бул мен жасаган жаанын бир өзгөчөлүгү бар. Ал жаанын тескерисинен курулганы. Түрк жаалары дал ушундай тескери тагылат. Бул ыкма атууну тездетет.
Каарманым Ирфан Гүрдалдын өз эле эмес, үй бүлөсүнүн кыргыз элинин маданиятына, музыкасына кызыгуусу күчтүү экендигин колдонгон буюмдары далилдеп турду. Алар кыргыз уздарынын колунан чыккан кол өнөрчүлүк иштери менен кийизден жасалган буюмдарды көп колдонушат экен. Ал эми үй ээсинин кыргыз комузунда кол ойнотуп, кыргызча оон созгонуна көнүп калышкан сыяктуу. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Эми назарыңызда сөз дайра түрмөгү. Түрмөктө даттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Кыргызда кудай катышкан көптөгөн сөздөр бар. Бүгүнкү уктуруубузда ушуларга токтолобуз. Кудай акы абийириң бар экен, калыс айттың дейт. Бир нерсенин чындыгын, анығын, болгон болбогону ырас экендигин билдирүү үчүн колдонгон сөз. Кудай алгыр дейт. Бул нааразы болгон адамга айтылчу сөз. Мунун кудай албагыр, кудай аткыр деген синонимдери да бар. Ал кудай албагыр жаштайынан бузуклукту жакшы көргөн эмеле, эми такыр эле болбой калды дейт. Мунун тескерисинче кудай алкагыр деген да бар. О, кудай алкагыр, ушинтип эле ордуңан жылбай олтура бересиңби дейт. Кудай алсын дейт. Ошол да кеппи. Андан камсынаба, ал оңой эле заматта бүткөрөм. Аны кудай алсын деди. Желдең дейт. Кудай безер деген да сөз бар. Бул туруксуз айткан сөзүнө турбаган калпычы кишиге айтыла турган сөз. Мындайларды кээде кудайдан жөөгө чыккан киши экен деп да коёт. Кудай бетин салбасын дейт. Күчөтмө мааниде колдонулчу сөз. Кудай бетин салбасын, быйыл өрүгүм мол түшүн берди дейт. Кудай бетин көрсөтпөсүн, эл деген короого батпай кетти дейт. Кудай билет деп да коёт. Барар барбасыбызды бир кудай өзү билет. Кудайга кой же кудайга койдум деген да бар. Актанууну, карганууну же ишен, ишенип кой дегенди билдирет. Биз сага жамандык истесек кудайга кой дейт. Же итекенсиң, сени кудайга койдум дейт. Кудайга колу жеткенсүү деген сөз да бар. Кекирейүү, менменсинүү, текебердик кылуу, көбүү дегенди сыпаттайт. Арба кургур кудайга колу жеткенсип калган экен, жөн койгула. Бир күн жели чыгат деди. Кудайга үнү жетүү дейт. Абдан катуу үн чыгарып боздо. Кудайга үнү жеткиче боздоду дейт. Кудайга үнү жетсе керек, жетим жүрүп жетилди дейт. Муну кээде кудайга үнү кулду деп да айтышат. Мен анын кудайга үнүн угузам дейт. Бул катуу сабайым, токмоктойм дегени. Кудайга шүгүр деп да коёт. Ыраазы болуу, каниет кылуу, алым сунуу, кудайга шүгүр. Баягы кичинекейлер буюрса адам болуп калды дейт. Кудайдай көрүү же кудайындай көрүү деген да бар. Абдан ишенүү, анын айткан дегенин эки кылбай аткаруу, сыйлап туруу. Сени кудайымдай көрчү элем, көрсө бетиң жок неме турбайсыңбы дейт. Кудайдан жөө качкан деп да коёт. Өтө шум, митам, шулуун, шумпай адамды айтат. Ал барган жерин чуу кылган ошондой кудайдан жөө качкан жигит эмеспи дейт. Кудай безери деген да бар. Кудайды кара деген да бар. Алдартыңды абайла, байка, ыгы жок кете бербе деген эскертүү зекүү иретинде колдонулчу сөз. Кудайды карап калпайсы болбойбу? Кара жаныңды жегир дейт. Кудайдын алы жетпегир деп да коёт. Имансыз, абийири жок, жандими деген өңдүү жек көрүү, наалат айтуу маанисинде колдонулат.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Азыркы өкмөттүн иштегенине 100 күндөн ашты. Жаштарга таяндуу деген өкмөт жаңы кадам жасай алдыбы? Акыркы кадрлык өзгөрүүлөр өкмөттүн сапатын арттырабы? Бийлиги койгон өкмөт өз алдынча саясат жүргүзө алабы? Системалуу реформаларды ыраттуу жүргүзүүгө дарамети барбы? Ушул жана башка суроолор бүгүн азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түзөөдөгү талкууну урматтуу угарман бир самдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Москва АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таануу чечимин катуу сындап, бул катам жакынкы чыгыштагы кырдаалды оорлоштурду жана эл аралык коомчулуктун бөлүнүшүнө алып келди деп билдирди. Буга чейин АКШнын Германия, Британия, Сауда Арабиядан баштап Евро биримдикке чейинки өнөктөштөрү бул кадамды айыптап, эми региондогу тынчтык процесси кыйындайт деп билдиришкен. 6-декабрдагы Ирана Израиль гана адилет деп кубаттады. Палестинанын президенти Махмуд Аббас АКШ эми тынчтык процессинде аратчы боло албасын белгиледи.
Биз четке кагуучу жана баш тартуучу бул чаралар тынчтыкка жетүү боюнча аракеттердин баарына атайлап тоскоолдук жаратат. АКШ тынчтык жараянда ал буга чейин аткарып келген көзөмөлдөөчүнүн ролунан кеткенин көргөзөт.
Хамас тобу бейшембиде Израилге каршы жаңы көтөрүлүшкө мусулмандарды 8-декабрда жапырт демонстрацияларды өткөрүүгө чакырды. Ал эми Иракта ислам мамлекети экстремист уюмуна каршы күрөшүп келаткан шиилердин кошууну Трамптын чечими Ирактагы америкалык күчтөргө сокку урууну мыйзамдаштырат деди. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш болсо Израиль менен Палестинанын тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн перспективасына коркунуч жараткан бир тараптуу чараларга каршы экенин билдирди. Орусиянын мурдагы экономика министри коррупцияга айыпталып жаткан Алексей Улюкаев бүгүн сотто акыркы сөзүн сүйлөдү. Күнөөсү жок экенин кайталаган Улюкаев ага каршы өтө ырайымсыз провокация жасалганын айтты. Сот процессин болсо цирк деп атады. Бирок мындай мүшкүл ар бириңердин башыңарга түшүшү мүмкүн деген экс-министр аны тарых актаарын кошумчалады. Улюкаев былтыр ноябрда Роснефть компаниясынын кеңсесинде кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча ал компания жетекчиси Игорь Сечинден Башнефти менчиктештирүү үчүн оң чечим чыгарууга акча талап кылган. Экс-министр аны кармоо Сечин жана атайын кызматтын чагымы болчу деп келатат. Сечин сотко көрсөтмө берүүгө чакырылганы менен бир да жолу барган эмес. Прокурор бүгүнкү жыйында Улюкаевдин күнөөсү толугу менен далилденгенин айтты жана 10 жылга колонияга кесүүнү 500 миллион рубль өндүрүүнү талап кылды. Адвокаттары болсо прокуратуранын күнөөсүн далилдеген фактыларды келтире алган жок деп актоону өтүнүштү. Өкүм 15-декабрда чыгарылмакчы. Кыргызстан премьер-министри Сапар Исаков 100 күндүк ишмердиги тууралуу журналисттер менен жолугушууда билдиргенине караганда, Центра Голд компаниясынын жетекчиси Скот Пери кумтөрдүн 100% алууну сунуштаган, бирок мындай учурда Кыргызстан Центра Голдун курамынан чыгып кетиши керек болот.
Чечим кабыл алынды. Мен албетте эксперттерге тиешелүү тапшырманы бердим. Бирок ойлонуп көрөлчү, кумтор кеңин иштешине 8 жыл калды. 8 жылдан кийин контор жабылат.
Ал эми коомдук ишмер Ишенбек Кадырбеков эгер Кыргызстан буга макул болсо Центаранын башка өлкөдөгү алтын кендерден тапкан кирешесинин куру калат деп эсептейт.
Азыр Центра көп алтын таап аткан жерлердин акционери болуп калды. Аяктан дивиденд алса тапса ошого биз ийебиз. Азыр айтып атат, силер андан баш тарткыла кумтор менен отуруп калгыла деп атат. Мындай сунушту четке кагыш керек биринчиден. А кумтор Голд компанияны жөн эле национализация кылып алып алыш керек.
Премьер Исаков ошондой эле өзү жетектеген өкмөт алгач болуп кумтордо экологиялык маселелерди чечүүгө маани бергенин айтып, Центра Голд менен экологиялык келишим түзүлгөнүн билдирди. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев соттолгон 2700 кишинин айыбын кечүү буйругуна кол койду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашууда маалыматтарга караганда мындай буйрук өлкө тарыхында биринчи жолу кабыл алынды жана Өзбекстан конституциясынын 25 жылдыгын утурулай кол коюлду. Документ боюнча абактардан түрдүү себептерден улам кылмышка барган жана күнөөсүн моюнга алган, оңолуу жолуна түшкөн 950-дөн көп киши бошотулат, кээ бирлеринин жазасы жумшартылат. Буйрукка тиешелүү материалдарды даярдоо тапшырмасын берип жатып, президент соттук практикада мүчүлүштүктөр көп экенин моюнга алган. Башкы прокурор жетектеген атайын комиссия жумушчу топтор соттолуп жазасын түрмөдө өтөп жаткан адамдардын жеке иштери менен таанышып чыгышкан. Австралиянын парламенти бир жыныстагы түгөйлөрдүн баш кошуусун легалдаштырууну колдоду. Эми расмий үйлөнүү деген түшүнүк эки кишинин союзу деп аталып, жынысы такталбайт.
It's an historic day for Australia today and
бул Австралия үчүн тарыхый күн. Никелешүүдөгү теңдикке жетишкенибиз кеңири майрамдалат деп ойлоймун, деди Жашылдар партиясынын депутаты Жанет Райс. Мыйзам эмки январда күчүнө кирүүдө, биринчи үйлөнүү өлпөттөрү болсо 1 айдан кийин болмокчу. Бир жыныстагы түгөйлөрдүн укуктары эркек менен аялдан турган үй бүлөнүкүнөн айырмаланбайт, бирок диний уюмдар алардын баш кошуусун өткөрүүдөн баш тартышы мүмкүн. Ноябрда Австралия бийлиги өткөргөн сурамжылоого катышкан 13 миллион кишинин 62% бир жыныстагылардын расмий никесин мыйзамдаштырууну колдогон. Сурамжылоо юридикалык күчкө ээ эмес деп башынан эле эскертилген. Буга чейин Ирландия жана Словения бул маселени элдик референдумга алып чыгышкан. Бардыгы болуп эми андай баш кошууларга 25 өлкөдө уруксат берилет. Бишкек шаарында бир катар активисттер порнографиялык видео тарткан интернет сайттарга Кыргызстандын аймагында тыюу салууну талап кылып, маалымат жыйынын өткөрүштү. Бейшембиде активисттердин бири Жоомарт Теңизбаев азыр сексуалдык видео менен сүрөттөрдү тараткан интернет сайттар балдардын психологиясына зыян келтирүүдө деди. Буга чейин Кыргызстанда сексуалдык кызмат көрсөткөн интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Шаардык прокуратуранын доо арызын Бишкектин район аралык соту канааттандырып, натыйжада 7 сайтка бөгөт коюлган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшигиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Азыркы өкмөттүн иштегенине 100 күндөн ашты. Жаштарга таянды деген өкмөт жаңы кадам жасай алдыбы? Акыркы кадрлык өзгөрүүлөр өкмөттүн сапатын арттырабы? Бийлиги өйгөн өкмөт өз алдынча саясат жүргүзө алабы? Системалы реформаларды ыраттуу жүргүзүүгө дарамети барбы? Ушул жана башка суроолор бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдө Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат улан. Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кеңешчиси Талант Султанов жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Тынычбек Табылдыев катышмакчы. Менин биринчи суроом Талант мырза сизге. Мына жаңырган өкмөттүн ишин баштаганына 100 күндөн өттү. Бул убакыттын ичинде, бул убакыттын аралыгында өкмөт эмне жумуш бүткөрө алды? Эмнеге жетише алды? Алдыга кайсы бир багыттарды белгиледиби?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Чын айтканда бул 100 күн бир күндө эле өтүп кетти. Анткени ушул кыска мөөнөттө абдан чоң тарыхый процесстер да болуп жатты. Мисалы бизде вот президенттик шайлоо өттү. Адан башкара чоң чакырыктар да болду. Мен айтсам вот глобалдуу уровендеги абдан чоң, мисалы вот биздин кошуна Казакстан менен кандай мамилелер болуп атты. Буюрса ошол процесстерде ошол чакырыктар азыр өтүп, биздин өкмөт азыр ошо экономика жана социалдык тармактарга көп көңүл бурганга мүмкүнчүлүгү пайда болуп атат. Ошо биринчи 100 күндө да аябай көп аракеттер болду. Ошо мен ойлойм, биздин жарандарыбызга эң жакын маселелер кандай, ошо социалдык тармакта эмне болуп атат, экономика жагынан. Негизги ушул өкмөттүн принципи элге жакын, элге ачык болуу жана ошо биздин жарандарыбызга ыңгайлуу шарттарды, биздин ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү. кандай мисалдар бар? Кергилерин токтоп кетсем, мисалы азыр госипотека компаниянын пайыздары түштү 8%. Биз эстеп көрсөк 2-3 жыл мурун эле 20%га жакын болчу кредит алам десең. Адан тышкары биздин экспортко иштейбиз деген ишканаларга льготный кредиттер бериле башталды. Жакында күрөөсүз кредиттерге бергенге аракет кылабыз. Бул эми ошо биздин жарандарга, биздин бизнеске шарт түзүү. Социалдык тармактан мисалы азыр Бишкекте онкология борборун өт барсаңыз, абдан мындай дүйнөдөгү деңгээлде имараттар курулуп, реконструкция болуп турат. Бул азыр ошо ден соолук жакка дагы көп көңүл бурулуп атат. Буюрса кардиология борборуна дагы ушу көңүл бурабыз. Мен ойлойм, ошо негизинде биздин жарандарыбыз ушу сезип, биздин ишкерлерибиз сезе турган көп реформаларды ишке аткарабыз деп ойлойм.
Рахмат. Тынышбек мырза, мына азыркы өкмөттүн негизги курамы жаштардан түзүлдү, жигердүү иштегенге негиз болуп жатат деп айтышты эле. Мына артта калган 100 күндө ошол жаштык жигерди, жаштык демилгени сиз байкадыңызбы? Эгерде болсо ал кандай кадамдар менен биздин көзүбүзгө же болбосо назарыбызга урунду?
Мен жеке оюм боюнча бул 100 күндө жаштар өзүнүн мүмкүнчүлүгүн көрсөтө алышкан жок деп ойлойм. Себеби ага объективдүү себептер болду. Биринчиси, эми президенттик шайлоо, бул да алаксыттуу деп ойлойм. Экинчиден, ошо сентябрда эле билинген, 1-декабрдан баштап премьер министрдин, өкмөттүн бир топ полномочиялары өзгөрөт деп аны да күтүштүго деп ойлойм. Анан үчүнчү моменти, ким ошондо өкмөттү түз деле деген дагы суроо азыр пайда болот да. Себеби 3 айда бир топ жогорку орундагылар алмашып кетти кайра. Аларды билбей коюп алдык белебиз, ошо жаштарды. Же билип кандай көз караштары менен ким буга таасир этти, мисалы үчүн коомчулук үчүн бул түшүнүксүз да. Анан эми мына жакында болгон журналисттер менен жолугушуунда Сапар Исаков айтыптыр, эми бир аз чыдагыла, мен системный баягы өзгөрүү кылам деп. Эми ошол системный өзгөрүү кылса, ал эмнелерге негизделет, дагы коомчулук билсе болот эле. Мисалы үчүн мен күтөм да, мындан ары дагы өкмөт составын жанагы саясий партиялар, жогорку кеңештегилер бөлүп алабы дагы эле, же андай болбой, өзү гана тандаган кишилер менен команда түзөбү? Бул аябай принципиалдуу маселе да, системный болуш үчүн. Ошон үчүн эми күтүп туралы, көбү мындай жаш жигиттер иштейбиз деген мындай чыккан билими бар, бирок азырынча мындай толук кандуу сезе элекпиз да, аракеттер болуп атат.
Талант мырза, мына жаш өкмөт демекчи, мына өкмөт башы өзүнүн биринчи кеңешчилери мына сизди баш кылып мындай жаштарга өтө басым жасады. Кеңешчилердин эң жашы керек болсо 26 жашта экени да бизди мындай коомчулукту таң калтырды да. Эмне үчүн азыркы өкмөт башчы тажрыйбалуу мамлекеттик кызматкерлерди өзүнө тартпайт деп деген дагы суроо бар да. Болуптур, жаштарды алганда дагы сиздер ошол кеңешчилер же болбосо жаштарда кандай бир салым кошо алдыңыздар акыркы 100 жылда, 100 күндө дейличи?
Сиз айтканыңыз келсин, 100 жыл иштейли ошо Кыргызстан өнүксүн. Бирок чын айтканда мен толук кошо албайм деп айтам, анткени бул жерде жаштар да келип атат, тажрыйбасы көп, биздин улуу агай эжелерибиз да чогуу иштеп атабыз. Кеңешчилер чынында штатта 3 кеңешчиси бар. Адан башка дагы бир нече кеңешчилери штаттын сыртына өз жардам беребиз, волонтер сыяктуу иштеп атышат. Булар мисалы жумушу бар, өзүнүн же мындай жакшы проекттерде иштеген кеңешчилер, бирок мен дагы ошо ушул өкмөткө ишенип өзүмүн жардамым көргөзөйүн деп өзүнүн убактын бизге бөлүп берген кеңешчилер да. Бирок чында бул тыкыз иштейбиз. Эми өкмөт мамлекеттик кызматкер, алардын көп административдүү иштери бар. Кеңешчилердин кичине мындай алысыраак караганга, ушу кагаздан кичине көп кагазга аралашпай, бирок идеяларды премьерге жана өкмөткө сунуштурабыз.
Сиз байкадыңызбы, мисалы үчүн мурдагы өкмөт менен азыркы өкмөттүн ортосунда бир айырмачылык барбы? Азыркы өкмөткө кандай бир жаңы эме керекпи, дем керекпи, же болбосо бир башка жол керекпи? Эмнени сездиңиз сизчи?
Мен ойлойм, ошо азыр тажрыйба менен жаштардын энергиясы кошулуп атат. Өзү премьерибиз дагы СНГ-де бир жаш, эң жаш премьерлердин бири, мисалы экономика министри абдан жаш. Бирок аякта дагы өкмөттө тажрыйбасы күчтүү да министрлер чогуу иштеп атабыз. Ошондон мен ойлойм, жаңы идеялар тажрыйба менен кошулуп, ошо көп жакшы результатка алып келет го деп.
Кадр демекчи, Тынышбек мырза, сиз жогоруда да айтып кеттиңиз. Муну сиз акыркы өкмөттүк кадрлык өзгөрүүлөрдү кандай кабыл алдыңыз өзүнчө? Тагыраак айтсак, мына Зилалиевдин бир айда эки кызматка дайындалышы, Абдыгуловдун кызматтан ылдыйлап калышы, Матраимдин бажы жетектигинен кетиши, же болбосо депутат Шадиевдин биринчи вице премьер болуп келиши, бул кадрларга сапаттык жагынан көңүл буруп атат десек болобу, же бул жерде дагы эле кландык, фракциялык, аймактык же партиялык кызыкчылыктар басымдуулук кылып атабы?
Эми мен ойлойм да, ушу төрт айткан кандидатуралар баардыгы башкача болуп калды да. Биринчиден мисалы үчүн Матраимовдун кетишин, аны көп претензиялар айтылып аткан, иштеги коррупцияга берилген деген претензиялар менен. А беркилерге эч кандай претензия ой айтылбай эле Толкунбек, Абдыгулов булар орун жылды да. Мен башталышында айтып кеткендей да, же булардын полномочиялери ошо биринчи койгондо булардын мүмкүнчүлүктөрү жакшы эске алынбай калгандай сезилет да, билбей анан иш жүзүндө көрүндү го жөндөмү бул кадрлардын, анан ошондон орун которуштур болду го деп ойлойм да. Себеби мындай стратегиялык көз менен караганда 3 айда эч нерсе өзгөргөн жок тиги кадр, жанагы кадрларгачы. Бирок значит бул алар ошо тарталган жокко орундарында ойлойм. Анан эми Шадиев бул конституциядагы ошо киргизилип жогорку кеңештен алып келип, ал тажрыйбалуу киши. Эми убакыт көргөзөт, ошо тажрыйбасы кандай пайдаланылат, кайсы маселелер ага тапшырылат, кандай алып кете алат. Анан ошон үчүн мен ойлойм да, дагы эле болсо ошо сырткы күчтөр, саясий күчтөр, ошо жогорку кеңеш, мүмкүн экс президент, азыркы президенттер ошолордун дагы рекомендациялары эске алынып атат окшойт да. Мындай системный мыйзам жөнүндө биздин коом, мына чет өлкөдө кандай, алдын ала бир логика, түшүнүш болуш керек да, назначение болгонго чейин элге. Тигини алып келе атса, анын көз карашы мындай болчу, анын идеясы үчүн алып кел деп мен ушундай жыйынтык чыгарышым керек. Мен азыр жанагылар боюнча эч нерсе деп айта албайм да.
Мисалы үчүн да бир талапкерге токтололучу, Зилалиев мынау шайлоонун жүрүшүндө мыйзам бузду деп дагы бир маселе көтөрүлдү. Андан кийин чек компаниясына байланыштуу дагы көтөрүлдү, бул маселе болду. Анан кийин ушундай бир алешемдиктер кетирип жатат деген атса дагы болбой, дагы эле кызматта жүрөт дегендер коомчулукта мындай тынчсыздануулар бар да мындайчы. Буга эмне кызыкчылык болуп атат?
Эми бул
алмаштыргыс кадрбы?
Бул традиция уланып кетип атат деп айтсак болот. Акыркы 4-5 жылда бир эле адамды бир айдын ичинде 3 жерге назначение болуш бул болуп келатат да. Эл таң калып атат. Бирөөн билесиңер, пограничный службанын башчысы болуп эле бир айдын башталышында, ортосунда Ысык Көлгө губернатор болуп, кайра айдын аягында келип вице премьер болуп калган. Андан кийин кайра бир айдан эле болуп советник болуп калган. Эч ким эч нерсе түшүнбөйт. Эмне үчүн ал киши андай кетти? Алы жетпедиби ал ишке? Ошон үчүн жаңылануу деп айта албайм да, моунтип которгондучу. Бул деген кадрларды жакшы билбегендиктен болот деп ойлойм да, алардын мүмкүнчүлүгүн жакшы изучать этилбегендиктен.
Талат мырза, мына бүгүн өкмөт башы Исаков журналисттер менен жолукканда мына Кыргызстандын өкмөтүнө, кайсы өкмөтү, ушул убакка чейинки өкмөттөрдүн баарына бир чоң баш оорусу болуп келген бул кум төр маселеси да. Азыркы өкмөт башчыбыз айтты, биз кум төрдү 100% Сентериядан алсак болот, бирок Сентериядагы 26% өткөрүп беришибиз керек да анда деп атат да. Буга бир сиз түшүндүрмө берип кое аласызбы? Бул эмне деген, кандай позиция булчу? Деги эле кум төрдүн мындан кийинки иштешине, мындан кийинки ишмердүүлүгүнө кыргыз өкмөтүнүн позициясы кандай болуп атат өзү?
Өзү кыргыз өкмөтүнүн позициясы, биз абдан мындай ишеничтүү партнер болушубуз керек, бизнес менен, инвесторлор менен. Анан сиз билгендей, ошо сиз айткандай, кум төр маселеси абдан курч маселе болуп келди канча жылдан бери. Эң негизги талап кум төргө коюлган, Сентерияга коюлган бул экология маселеси. Бул талаптар, чакырыктарды чечиш үчүн канча жылдан бери переговор өткөзүп, бирок кыргыз тарабы переговору өткөндө мурунку 2009-жылы, 2003-жылы кол коюлган эл аралык документтер менен иштеш керек болуп калды. Биздин ошо маневрга көп орун калбай калыптыр. Бирок ага карабастан абдан катуу переговорлор болуп, биз ошо Кыргызстандын позицияларын утканга мүмкүнчүлүк болду деп эсептейм. Бул ошо азыр кол коюлган абдан чоң орусча айтканда прорыв. Анткени кумтор болсо эми экологияны коргоо үчүн 10 эсе көп акча төлөйбүз деп макулдуу өмүрүп атат. Азыр жыл сайын 3 млн доллар төлөп берет. Адан сырткары болсо 50 млн доллар единовременный платеж кылып аны ысык көлдө сууну тазалай турган системаларды коеюн деп атабыз. Андан тышкары азыр онкология центрине билесиздер, вот детский онкологияга оборудование жетишпей атты эле, канча жылдан бери ошо сураныштар болуп атты эле, талаптар. Ошо жака 10 миллион долларга эң заманбап оборудование алып келебиз деп ошонун баардыгын центрге ошо келишимге переговор кылганда ошого макулдугун билдирди.
Бул экологиялык анан жанагы социалдык мындай кайрымдуулук маселелери да, бирок центрнын өзүндөгү өндүрүштүк экономикалык келишимдер кайрадан каралабы каралбайбы бул өкмөттүн учурунда?
Бул эми болсо биз ответственный деп айтылат го, партнер боло турган болсок эл аралык тажрыйбада, анда биз корпоративдик законодательство менен иштешибиз керек. Биз азыр Кыргызстан ошо канадский эл аралык компанияда кожоюнубуз. Ошо Канада компаниянын 1/4 андан көбүрөөк Кыргызстандын мүлкү. Ошол канадский компанияда болсо кумтор, Америкада, Монголияда, Түркияда ар түрдүү рудниктери бар. Ошон үчүн премьердин айтканы, бизде мындай корпоративдик закондо тандасак болот. Же биз Кыргызстанда калабызбы, анда ошо канадский компанияда чыгышыбыз керек, же болсо биз ошо канадский компания аркылуу башка мамлекеттерде рудниктерге дагы мүлк ээ боло алабыз.
Мен уруксат болсо ушу кумтор, мен билгенден акыркы ушу 10 жылдан бери эле бир эле маселе турат кумтор боюнчачы: Кыргызстандын үлүшү канча процент болот деген.
Ооба.
Бул ушуга азыркы премьер министрдин да жооп болуш керек. Позициясы кандай бул кишиники? 50-50, 70-30 канча? Андан кийин эгер ошо анан жанагы айтылып кеткен жогоруда иш чаралар болот. Канчасын алса, көп пайдасын алса, экологияга кандай катышат? Мындай дейм, биз өз күчүбүз менен кура албайбыз, эч өндүрө албайбыз ал кумтөрдүчү. Баары бир инвестор келет. Бирок жанагыда процентинде биз канча процент ээлик кылабыз, точка коюла элек. 5 премьер-министр алмашылды, 5 учурунда эле талкууланып келатат. Тигилердин жетекчилери да 5 алмашты дээ тиги мурунку эмеден бери. Анан ушуга коюлуш керек да, эл мунуту болду, токтотуш керек. Чет өлкөлүктөр билип калат, мына процент менен бүттүк. Ал андан кийин анан тиги канадалык компания кайсы өлкөлөрдөн дагы кошуп канча дагы кеңейтет, ал өзүлөрүн акционерлердин иши. Анын өз долясын алат. Кыргызстан биз кумтөрдө өндүрүлгөндүн канча процентин алабыз, биз ушу гана билишибиз керек. Бул айтылыш керек. Мына Дэн Сяопинди мен пример келтирип коеюн да. Мао өлгөндөн кийин келгенде бир эле сөз айтып койгон да. Ал стратегия көп барак жазган эмес. Ал айтып койгон, давайте госзаказды алып таштайбыз деп койгон. Социалисттик коом куруп аткан Кытай бир күндө бир съезде рынок экономикасына өткөндө эл делегаттар таң калган. Кантип алып коебуз? Айткан айырмасы: фермер товар өндүрүүчү өзү өндүрөт, өзү сатат. Мына айырмасы. А мамлекеттик мекемеге апарып тапшырып койбойт. Ошондон кызыгуу, мотивация болуп туруп, анан Кытай бүгүнкү күндө социалисттик коомдо калып эле дүйнөдөгү азыр биринчи орунга мына чыгып атат уже жакынкы күндө. Мындай жылдары чыгат десек болот. Американы уже жетти ички дүң продукциясы боюнча. Ошон үчүн бизде деле мындай ключевой, баардыгын элге түшүндүрүп кереги жок. Ээлик канча процент кылабыз? Учурунда туура эмес, алда 30га чейин түшүп калбадыкпы? Айтып отурса 23га чейин да процент. Анан ошон үчүн биз азыркы премьер министрдин ключевой маселелер боюнча 4-5 маселе багытта айтып коюш керек. Мисалы үчүн жанагы кадр жагынан министрлерди өзүм да тандайм и жоопкерчиликти өзүм алам. Болобу ушундай шарт? Жокпу азыр иштегенде. Ошого карайбыз. Андай мүмкүнчүлүк жок болсо бул премьер министрдин көп нерсе колунан келбейт, аны беришпейт. Ар ким өзүнүкүн түртө берсе.
Талант мырза, мына дайыр чоң орчундуу маселелердин бири бул кыргыз өкмөтү иштен дагы, сырттан дагы, мына кошуна Казакстандан дагы бир сындарды угуп келатабыз. Бул бажы кызматындагы маселелер, анын коррупцияланышы деп келатат. Мына өкмөт башы Исаков бүгүн да айтты, бажы кызматтын жетекчилеринин биринин бошотулушу менен бул маселе аяктаган жок деди. Демек бул тармакта реформа болот деп күтсөк болобу? Болсо ал кандай реформалар болуш керек?
Өзү ошол бул өкмөттүн эң негизги принципи, биз ачык түрдө иштейбиз деп, прозрачный түрдө иштейбиз деп, элге подотчетный болобуз деп, элге биз маалыматты жеткизебиз деп. Ошондуктан азыр бул тармакта жана башка тармактар бүт жерде биз ошо көрүнбөгөн көмүскө, көлөкөдө турган процесстерге ачык жарыкталып келип, эл дагы көрөт, биз дагы көрөбүз канчалык ошол жерде коррупция рисктери барбы, канчалык иштер туура алып келин атат деп. Ошон үчүн ошо таза коом деген санариптик трансформация программасы башка жакта айтылат, мисалы акылдуу Армения же акылдуу Сингапур деп. Бирок биз кыргыз атын тандадык, таза коом деп. Биз ошо эң биринчи коррупцияны жокко чыгарышыбыз керек деп, технологияларды колдонуп ошо бүт мына онлайн түрүндө көрүп ошондо ушундай тармактарда коррупция жок болот деп.
Тынышбек мырза, мына азыркы өкмөттүн ишине мына алдыда дагы биз баа беришибиз керек. Айталы, келерки жылдын бюджети 20 миллиард сом дефицит менен кабыл алынып жатат. 2018 жылдан баштап тышкы карыздардын негизги бир чоң өлчөмдөрү дагы туура келет экен. Кыргыз казак чек арасындагы акыркы окуялар дагы ички продукциябызга өзүнүн залакасын тийгизип атат. Мына ушулардын баарын эске алсак, кыргыз өкмөтүнө эме иш оңой эмес болчудай болуп атат да. Ушундай шартта биздин өкмөт кантип иштеш керек, эмнелер жасаш керек, кандай чараларды көрүш керек, кандай кадамдарды басыш керек?
Мен ушу 1996 жылдан бери 9 жыл эки министрликте биринчи зам болуп иштеп, ушу бюджетти формировать эткенге катыштым да. Ошол 96 жылдан бери эле жыл сайын 15-20 миллиардга дефицит деп айтылат. Кайра октябрь келгенде эле аны корректировка кылып коет жогорку кеңеш, азайтып булактары жок экен деп. Бул системадан кетишибиз керек дейм, баягы чөнтөккө карап иш кылышыбыз керек да. Эгер киреше жагынан биз булактарын азыр көрбөсө премьер министр, өкмөт, анда расход жагын пландабаш керек да. Аны жөн эле эмне түзүп алып, кандай анан биз эң ушундай дефицитти жеңдик деп айтайлы десе жылдын аягында айта албай атат. Анан бул биринчиден, анан көбөйүш керек да. Киреше эмненин эсебинен элге азыр ачык айтыш керек, эл кемерин жана белин бууганын билиш керек эл. Эмнеден подоходный налогду күчкө коебузбу, таможныйдан көп түшүрөбүзбү, эмнеден түшүрөбүз? Товар өндүрүүчүлөрдөнбү, айыл чарбаданбы, курулуштанбы? Бул айтылыш керек. Айтылмайынча анда баары бир болот элге. Мага десеңиз, тиги теңи жок болсо дагы эл билбейт, а эм үчүн жок, эм үчүн кайрап бар, бар болуп калат. Анан улам алтын сатканда келип улам баса берсек дефицит, ал болбойт. Алтын сатылышы, алтын кен жерди өндүрүү, а дагы бюджетте отуруш керек киреше булактан. Аны айтышыбыз керек туура. Эмки жылы мына 5 жерди сатабыз, алтыны мынча, андан буюрса доходко мынча келим түшүрөбүз. Ошонун эсебинен эмгек акыны көбөйтөбүз, башка. Бул эл билсе, эл чыдайт, эл түшүнөт, ошондо эл колдойт да. Мындай ачыктык болмоюнча 20 миллиард дефицит болду деген эмне деген? Мага мисалы үчүн эч мындай да тиешеси жоктой. А сырткы карыздарды өзүңөр билесиңер, мындан сырткары да канча кетип атат. Аны элге ачык айтыш керек да. Бул мына мен бүгүнкү күндө карайм, силер таза коом деп жана электрон деп атасыңар, сайтты карайлы просто өкмөттүкү, көп ачыктык жок да. Жакшы информация ала албайбыз.
Талат мырза, мына ар бир жылдан биз үмүт эткен учурлар болот, үмүт этебиз. Мына сиз иштеп аткан өкмөт 2018 жылы өндүрүштө, экономикада, социалдык тармакта же башка тармактарыбызда кандайдыр бир багыттарды аныктадыбы, болжодубу, мерчемдедиби? Эмнени күтсөк болот?
Азыр өкмөт келе жаткан 5 жылга 40 кадам деген программаны азыр бүтүрүп атат. Бул 40 стратегиялык инициатива десек болот да. Экономика жагынан дагы, социалдык тармактардан жактан дагы, мындай эркиндиктерди дагы. Ошо мисалы экономиканы алсак, кыргыз биз болсо 3-2 60%дан ашык пайыз элибиз айыл чарбада жашайт, айыл жакта,
айыл жеринде.
Ошон үчүн ошо айылдарга жардам көргөзүшүбүз керек, айыл чарба өнүксүн деп. Анан биздин өзүбүз рыногубуз кичинекей да, 6 миллион калк. Ошон үчүн экспортко чыга турган ишканаларга жардам беребиз деп аракеттерди көргөзүп атабыз. Бирок эң негизги ушунун баардыгы мисалы экологияга зыян келтирбей турган усилия болуш керек. Анткени биз болсо азыр биздин этибиз же жер жемиштерибиз бар да экологиялык таза, анан ошону экспортко чыгарганда биз кымбатыраак сатсак болот. Бирок ошонун баардыгын биз бузуп алсак, анда башкалар менен конкуренттүү боло албай калышыбыз мүмкүн.
Мен ушул жерде бир советниктин катышканынан да пайдаланып айтып коеюн деп атам да, премьер министрдин ушул программасында мына занятость боюнча жумуштандыруу деп коебуз. Биздин Кыргызстанда да акыркы жылдары муну унутуп коюшту да ушул сөздү. Чет өлкөдө эртең менен турганда ай бүткөндө президент Американы, Меркельби премьер министр мынча жумушчу ору түзүлдү дегенден баштайт да. Бизде жумуштандыруу занятость дегенди бул социальный блокко берип койгон, албат 10-нчу орунда да, а бул экономический блокто. Миллионго жакын чет өлкөдө жүрсө канча жумушчу орун түзөбүз деген премьер министрден баштап айыл өкмөтү чейин күндө ойлонгон нерсе болуш керек. Анан канча орун кыскарып кеткен жок, сактап калдык. Биз ошентсек гана экономикага база түзөбүз өнүккөнгө, туурабы? Өндүрүп УПнын жана ички дүң продукциянын өнүшүнө ушул занятость дегенди бир программада чыкса мен көп карайм, жок атайын блок отурчу. Үч критерий бар да, макроэкономический. Бул деген ВВПнын жанагы көлөмү деп айтылат, инфляциянын көлөмү, анан занятость уровень,
жумуш орундарды түзүү.
Ооба, бул занятость 50% канча процент? Бул үчүнчү каралбайт да эч жерде азыр.
Рахмат урматтуу меймандар, бүгүн келип бизге бүгүнкү өкмөттүн 100 күндүк ишине баа берип жана келечектеги боло турган кадамдарга, багыттарга өзүңүздөрдүн сунуш пикирлериңиздерди айтканыңыздар үчүн. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер министринин кеңешчиси Талан Султанов жана Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.